Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Prošla opasnost od poplava u Srbiji, kažu u sektoru za vanredne situacije. U Bosni i Hercegovini nastavljena potraga za dečakom kog je odnela bujica kod mesta Žepča. Komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović pozvala Srbiju da preispita nacrt zakona o doživotnom zatvoru. Komšić podneo krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika. Vašington naredio većini diplomatskog osoblja u Iraku da napusti zemlju. Preminuo glumac Miša Janketić. Sutra će biti oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o tome kakve posljedice Srbija može imati ukoliko ne izruči dvoje radikala optuženih za nepoštovanje Haškog suda, advokat Slobodan Beljanski.
Smatraće se od strane mehanizma da naša zemlja ne poštuje saradnju, da je krši i to sve skupa može da oteža naš pristup Evropskoj uniji.
U Srbiji najviši zvaničnici sve češće pominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda. Kako na to gledaju analitičari iz Beograda Dragoljub Anđelković i Sarajeva Esad Bajtal?
Mislim da je sramota što Srbija u nekim periodima se ustručavala da vrši svoju ustavnu ulogu matične države. Ovo je, ja se nadam, samo stidljivi početak ozbiljnijeg delovanja, jer sramno je dosadašnje ćutanje.
To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. maj. U Srbiji više nema opasnosti od poplava, izjavio je načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije Goran Nikolić. Nikolić je naveo da su vodostaj i reka malo povećani, ali da ne mogu ugroziti ni stanovništvo, ni objekte. Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić rekao je da će se nestabilno vreme sa pljuskovima zadržati sve do petka, kada se očekuje stabilizacija vremenskih prilika, a da se u subotu očekuje povećanje temperature. Nikolić iz RTS rekao da se očekuje porast reke Save do 18. maja, do kada se očekuje da vrh talasa prođe. Ekipe Federalne uprave civilne zaštite Bosne i Hercegovine, Gorske službe spašavanja, pripadnici policije i meštani nastavljaju potragu za šestogodišnjim dečakom koji je juče upao u nabujeli potok u Begovom Hanu kod Žepča. Pretražuje se, kažu, i korito reke Bosne, a potragu otežava nabujala i mutna reka, govori direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Šolak.
Jutros je sve to nastavljeno od juče, kolege iz GSS-a, policija, stanovništvo, prijatelji, Federalna uprava civilne zaštite, također smo na terenu, mi smo poslali jutros i dva tima sa dronovima koji će raditi na izmjenično lijevu i desnu obalu. Vrijeme je, da kažem, tako da se može sa dronovima raditi, hvala Bogu ne pada ništa, nadam se da će danas potraga rezultirati pronalaskom, ali evo, toliko se uložilo napora i u obavještavanje da se ništa ne izvodi blizu rijeka i da nam se ovako nešto dogodi, strašno nas je ovo pogodilo, jedna tragedija.
Stanje sa poplavama u Bosni i Hercegovini polako se normalizuje, kaže Fahrudin Šolak. Kiša je prestala da pada ili je sve slabija na području Unsko-Sanskog kantona, tako da su vodostaji u opadanju. Situacija se normalizuje, ali ostaje još mnogo posla da bi se život vratio u uobičajene tokove. U severno-zapadnom delu entiteta Republika Srpska još postoji pretnja od reke Une i Save, koje su u porastu. U Banja Luci, Tesliću i Čelincu ukinute su odluke o vanrednoj odbrani od poplava, javlja Erdon Katana.
Stanje u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske u poplavljenim područjima nakon što su noćas prestale padavine se popravlja. Još uvijek je kritično u gradu Prijedoru gdje je proglašeno vanredno stanje odbrane od poplava, a prema neslužbenim informacijama na ovom području poplavljeno je oko 300 objekata. Una još prijeti u Kostajnici gdje je porasla za 50 cm, ali i Kozarskoj Dubici gdje raste 2 cm na sat. Banjoluški štab za vanredne situacije stavio je van snage odluku o vanrednom stanju u 6 mjesnih zajednica. Svi putevi su prohodni, ali su nadležne ekipe i dalje na terenu. Iz Banjaluke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Zbog visokog vodostaja reka uzrokovanog obilnom kišom koja je pala proteklih dana u delovima Hrvatske, proglašeno je vanredno stanje. Posebno je teško na području Karlovca i Hrvatske Kostajnice, a u porastu je vodostaj Save kod Jasenovca.
Slobodna Evropa.org.
Komesarka za ljudska prava Saveta Evrope Dunja Mijatović upozorila je da nacrt Tijaninog zakona koji je podnet Skupštini Srbije nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima jer ne ostavlja mogućnost revizije presude osuđenika na doživotnu robiju. Mijatović u pismu ministarki pravde Neli Kuburović podsjeća da je Srbija potpisnica obavezujuće konvencije o ljudskim pravima i dodaje da u zakonu mora da bude ostavljena mogućnost oslobađanja zatvorenika osuđenih na doživotne kazne i revizije presude. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas raspravu o izmenama Krivičnog zakonika. Ministarka pravde izjavila je tokom rasprave da je uvođenje doživotne kazne, citat, razumni, a ne emocionalni postupak kojem je, osim peticije Fondacije Tijane Jurić, prethodila analiza radne grupe sastavljene od, kako je rekla, eminentnih stručnjaka. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva pravde nije dobio odgovor na upit da li će članovi Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta i Petar Jojić biti izručeni Hagu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove odbacio je juče zahtjev da se Radeti i Jojiću sudi u Srbiji i ponovo naložio njihovo hapšenje i izručenje. Obrazlažući tu odluku, sudija Liuda Đun rekao je da su ključni svedoci u ovom predmetu izjavili da neće svedočiti ukoliko suđenje bude u Srbiji zbog zabrinutosti za svoju i bezbednost svojih porodica. Radetu i Jojića Haški sud je još u oktobru 2012. optužio da su uticali na svedoke u procesu protiv Vojislava Šešelja i 3 godine kasnije uputio Beogradu nalog za njihovo hapšenje i izručenje. Viši sud u Beogradu donio je odluku da ne postoje zakonske osnove za to, jer zakon o saradnji sa tribunalom predviđa obavezu izručenja samo za ratne zločine, ali ne i za nepoštovanje suda. Advokat Slobodan Beljanski za naš program nabraja krivična dela iz nadležnosti Haškog suda, za koje je i prema Srpskom zakonu o saradnji sa tim sudom propisano hapšenje i izručenje optuženih.
Krivična dela ratnih zločina, odnosno teška krivična dela propisana povredama Ženevske konvencije, zatim kršenje zakona i običanja ratovanja, genocid i zločini protiv čovečnosti.
Upitan da li zakon predviđa izručenje za krivično delo nepoštovanje Haškog suda, Beljanski kaže.
Ne izričito on predviđa izručenje za ova krivična dela koja sam vam rekao i očigledno da Haški tribunal, odnosno mehanizam, tumači tu odredbu šire, to jest na način da se podrazumeva i obaveze izručenja za suđenje koje u vezi sa ovim krivičnim delima ili od kojih zavisi mogućnost suđenja za ova krivična dela, dok naši organi to tumače uže.
Na pitanje kakve političke posljedice mogu nastupiti po Srbiju ukoliko ne izruči dvoje radikala, Beljanski odgovara.
Ako ne dođe do toga izručenja, smatrat će se od strane mehanizma da naša zemlja ne poštuje saradnju, da je krši i to sve skupa može da oteža naš pristup Evropskoj uniji.
Rekao je advokat Slobodan Beljanski. Opširnije o ovoj temi potražite na našoj internet stranici. Vest koju smo upravo dobili, svi stanari hotela Bristol stupili su danas u štrajk glađu. Oni su rekli da su se na to odlučili zbog ugrožavanja lične i porodične sigurnosti i onemogućavanja najosnovnijih uslova za život, isključenjem grejanja, lifta, fiksne telefonije i struje. U hotelu Bristol, u kome je ostalo još 11 porodica vojnih lica, u utorak je isključena struja, a isključeni su i fiksni telefoni. Objekat Bristola bi, prema ugovoru sa Republikom Srbijom, trebalo da preuzme kompanija Beograd na vodi, koja namerava da ga rekonstruiše u luksuzni hotel. Stanari naglašavaju da će štrajkovati glađu sve dok im se ne omogući normalni uslovi za život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da na saboru Srpske pravoslavne crkve predsjednik Aleksandar Vučić nije nikog disciplinovao, da je rezultat sastanka da je sada većini episkopa jasnija pozicija i politika Srbije po pitanju Kosova i da taj razgovor nije bio lak, ali da je bio koristan. Selaković iz RTS rekao da je na saboru nastupila organizovana jedna grupa 4 do 5 vladika koji su imali drugačije stavove i dodao da im je onda predsjednik Srbije odgovarao argumentima, ali da nije bilo žučne rasprave. U Srbiji najviši zvaničnici sve češće pominju srpski etnički prostor. Pozivaju na jedinstvo srpskog naroda, predstavnici Srba iz regiona sve su češće na političkim konsultacijama u Beogradu. Zašto je za najviše zvaničnike Srbije toliko važna politička podrška Srba iz susedstva, pogotovo kada je o Kosovu reč, i na koji način se na njih računa, u prilogu Branke Mihajlović.
Politikolog Jovan Komšić kaže da Srbija u periodu tranzicije u kome su se novonastale države na teritoriji Jugoslavije konstituisale, nije uspela da realizuje svoju početnu ideju objedinjavanja svesrpskih teritorija.
Ona sada u ovoj fazi, legitimacijskom smislu, koristi tu retoriku vrlo fleksibilno, koju želi da diferencira u odnosu na ambicije objedinjavanja svih nacionalnih teritorija mirnim ili nasilnim putem. Taj put ratova je trenutno zaustavljen.
I u desnom političkom spektru u Srbiji prisutne su reminescencije na političke ciljeve vođstva Srbije u 90-im, ali sa drugačijom konotacijom. Politički analitičar Dragoljub Anđelković kaže da je srpski narod nakon raspada Jugoslavije nasilno podeljen u nekoliko država.
Mi to stanje ne možemo verovatno da izmenimo. To je pitanje geopolitičkih odnosa i sile. Ali s moralnog i duhovnog stanovišta mi smo jedinstven narod celina. Kosovo je identitetsko pitanje i za Srbe u Republici Srpskoj kao i u Srbiji. I svakako je važno da se Republika Srpska kao zapadna srpska država konsultuje kad se radi o rešavanju kosovskog pitanja.
Profesor Beogradskog univerziteta Čedomir Čupić međutim poručuje da je pitanje Kosova stvar građana Srbije i da se to ne tiče Srba van Srbije, jer je to mešanje stranih državljana u unutrašnje stvari druge države. On kaže da je narativ o svesrpskom jedinstvu i srpskom etničkom prostoru izraz političke nemoći.
Kad god neki političar na ovim prostorima postaje nemoćan, kad nema ideje ili kada je u procepu da nešto reši, a to ne može da reši, onda potegne upravo pitanje koje je vezano za nacionalni prostor. Drugim rečima, posluži se nacionalizmom.
Nakon razgovora u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i drugim vrućim političkim temama, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pominjao srpski etnički prostor kada je nabrajao o čemu je sve sa episkopima bilo reči.
O našim dobrim odnosima, o našim novim jedinstvenim bukvarima za srpski etnički prostor na ćiriličkom pismu. Govorio sam o još jednoj važnoj stvari, a to je da mi u Srbiji samo, a na etničkim srpskim prostorima to je još veći broj, dnevno izgubimo 104 čovjeka, odnosno da nam toliko više ljudi umre nego što se rodi.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da se bez srpskog jedinstva ne može rešavati ni jedan važan problem, naravno ni Kosovo. Koji dan ranije ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je otišao i korak dalje.
Republika Srpska nema svoju vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku.
Šta se time poručuje građanima Srbije i onima koji nisu Srbi, pa dakle nisu deo srpskog etničkog prostora, i građanima u regionu? U trenutku kada je propao pokušaj rešavanja pitanja Kosova razgraničenjem, dakle pomeranjem granica, šalju se patriotske poruke namenjene smirivanju nacionalističkog biračkog tela, kaže Jovan Komšić.
Ja ne očekujem da iza ovih poruka može uslediti neka značajnija real politička inicijativa koja može dovesti u pitanje uspostavljeni teritorijalno-politički poredak na prostorima Zapadnog Balkana.
Po Ustavu Srbija je i matična država srpskog naroda, podseća Anđelković, koji smatra da je ta ustavna odrednica dugo zanemarivana.
Mislim da je sramota što Srbija u nekim periodima se ustručavala da vrši svoju ustavnu ulogu matične države. Ja se nadam samo stidljivi početak ozbiljnijeg delovanja, jer sramno je dosadašnje ćutanje.
A kako se poruke koje je iz Srbije o srpskom etničkom prostoru uz asistenciju Milorada Dodika, koji otvoreno sanja o teritorijalnom ujedinjenju Republike Srpske sa Srbijom, doživljava u susedstvu? Esad Bajtar, sociolog i filozof iz Sarajeva.
Dakle, radi se o jednoj strajnosti, o jednoj autističnoj politici koja ne želi sarađivati ni s kim, koja i dalje želi da diktira u regionalnom smislu, koja i dalje želi da blefira međunarodnu zajednicu svojim dvostrukim aršinima, tipa jedno ćemo pričati, a sasvim drugo ćemo raditi. To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podnio je krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika tužiloštvu zbog njegovih izjava na obeležavanju godišnjice trećeg pešadijskog puka oružanih snaga BiH, potvrđeno je Feni iz Komšićevog kabineta. Između ostalog, Dodik je tada ustvrdio da je bila greška odluka o ukidanju vojske Republike Srpske i zatražio od komande tog puka da na sljedećem obeležavanju više od polovine stroja bude obučeno u uniform bivše vojske Republike Srpske, jer je to, kako je rekao, njihov dan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stanari hotela Bristol počeli štrajk glađu zbog isključenja struje i telefona. Komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović pozvala Srbiju da preispita nacrt zakona o doživotnom zatvoru. Komšić podneo krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika. Vašington naredio većini diplomatskog osoblja u Iraku da napusti zemlju. Preminuo glumac Miša Jankitić. U nastavku emisije čućete i Juliju Kranjec iz Zagrebačkog centra za mirovne studije o odnosu prema migrantima u Sloveniji, a povodom vesti da ta zemlja na granicu sa Hrvatskom šalje dodatne vojnike.
Polako kulminira ta javno-medijska histerija i demonizacija ljudi koji prolaze ovim područjem ili koji migriraju i žele i traže sigurnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Španski vrhovni sud dopustio je petorici pritvorenih katalonskih čelnika odlazak u španski parlament da preuzmu mesto zastupnika koje su osvojili na parlamentarnim izborima 28. aprila, no nije ih oslobodio optužbe za pobunu protiv Španije. Prošle sedmice je sud u Madridu odobrio bivšem predsjedniku katalonske vlade Puigdemonu, koji se od oktobra 2017. nalazi u Belgiji, učešće na izborima za Evropski parlament, prenosi Reuters. Američka ambasada u Bagdadu saopštila je da je State Department naredio svim zaposlenima u Iraku koji nemaju obaveza od ključnog značaja za funkcionisanje da danas napuste tu zemlju u momentu najvećih tenzija na relaciji Iran-Sjedinjene Američke Države u posljednjih nekoliko godina. Sjedinjene Države su ponovo iskazale zabrinutost zbog prijetnji koje predstavljaju snage koje u tom regionu podržava Iran. Biljana Jovićević.
Sve osoblje ambasade u Bagdadu i konzulata u Irbilu, prijestolnici autonomnog kurskog regiona koje nije od vitalnog značaja za funkcionisanje američkih diplomatskih predstavništava u Iraku, naređenjem State Departmenta povlači se iz te zemlje.
Normalne usluge na odjeljenju viza na oba mjesta povremeno su suspendovane. Američka vlada ima ograničenu sposobnost da obezbijedi hitne usluge za američke građane u Iraku.
Navedeno je u saopštenju. Sugerisano je da oni na koje se naredba odnosi komercijalnim transportom napuste Irak što je prije moguće. Također je 12. maja ambasada u Bagdadu savjetovala američke građane da ne putuju u Irak pozivajući se na povećane tenzije u zemlji. Nije su navedeni detalji o prirodi prijetnji. Prošle sedmice američki državni sekretar Mike Pompeo boravio u nenajavljenoj posjeti Bagdadu gdje se susreo sa iračkim zvaničnicima da bi razmatrali strahovanja Sjedinjenih Država od onoga što je nazvao eskalacija iranskih aktivnosti. Također prošle sedmice Washington je objavio da raspoređuje borbenu grupu nosača aviona i bombardersku jedinicu B-52 i Patriot rakete u Persijski zaliv da bi odvratili ono što američki zvaničnici zovu jasnu indikaciju prijetnje od Irana po Sjedinjene Države ili njihove saveznike u regionu. Brian Hook, specijalni američki predstavnik za Iran, izjavio je juče za Radio Slobodna Evropa da je državni sekretar Pompeo u Briselu u ponedjeljak poručio evropskim liderima da Washington samo pokušava da obnovi odvraćanje.
Mi ne tražimo sukob,
rekao je Hook za Radio Slobodna Evropa. Usred sve veće zabrinutosti od konflikta između Sjedinjenih Država i Irana, američki zvaničnici rekli su evropskim saveznicima da njihovo gomilanje vojnih snaga u Persijskom zalivu predstavlja odbrambeni potez koji je odgovor na više prijetnji koje stižu od Irana.
Kompanija Facebook objavila je da ograničava upotrebu platforme Live direktnog emitovanja videa koje je koristio ubica na Novom Zelandu da uživo prenese masakr 51 osobe u džamijama sredinom marta. Od sada korisnici koji krše propise za upotrebu te društvene mreže, posebno one koji zabranjuju opasne organizacije i pojedince, neće više imati pristup mreži na neko vrijeme. To, na primjer, znači da će neko ko deli izjavu terorističke grupe bez konteksta biti blokiran i da neće moći da koristi Facebook Live određeni period.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Talas ograničavanja abortusa u američkim saveznim državama koji polaže nade u konzervativnu većinu na Vrhovnom sudu SAD-a još jedan je odraz jačanja populističke desnice koji može imati šire posledice na američku politiku, ali i vratiti žene pola veka u prošlost, pišu svetski mediji. Prošle nedelje Džordžija se pridružila državama u žurbi da zabrani abortus već 6 nedelja posle začeća, pre nego što žena uopšte zna da je trudna. Kentucky, Mississippi i Ohio su ove godine donijeli slične zakone. Alabama se još više bori protiv prava na izbor sa zakonom koji ne samo da zabranjuje abortuse, nego kriminalizuje i doktore koji izvode abortuse. Profesorka prava na Univerzitetu Washington, Carlise Chatman, za CNN kaže da toliku žurbu u donošenju zakona objašnjava verovanje zakonodavaca da će dobiti podršku u Vrhovnom sudu, koji konačno ima 5 konzervativaca i koji će ignorisati pravnu istoriju, odnosno koji će uvesti pravilo zasnovano na politici i ličnim uverenjima. Vrhovni sud je u nekoliko slučajeva, najpre u predmetu Roe protiv Wade 1973. godine, jasno stavio do znanja da je neustavno stavljanje nepotrebnog tereta na pravo žene da se opredeli za abortus, odnosno da je abortus legalan pre nego što je fetus održiv izvan materice, što je oko 24 nedelje trudnoće. Aktivisti za prava na abortus upozorili su da će se potvrđivanjem Breta Kavanoa za sudiju Vrhovnog suda pobačaj i kriminalizovati, što može ugroziti zdravlje i živote hiljada žena koje bi poput generacije njihovih baki bile prisiljene da pribegnu nesigurnim abortusima, piše kolumnistkinja Washington Posta Jennifer Rubin. Bez obzira na stroga ograničenja i oštre kazne, nijedan zakon ne može zaustaviti prekide trudnoće, ocenjuje Guardian u uredničkom komentaru i dodaje da se svakog dana u svetu izvede gotovo 70.000 nesigurnih abortusa, pri čemu je verovatnije da će se to dogoditi u zemljama sa strogim zakonima, kakav je nedavno potpisao guverner Džordžije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Slovenija je za 35 vojnika povećala broj pripadnika vojske koji čuvaju granicu sa Hrvatskom. U Hrvatskoj bez zvaničnih komentara, a aktivisti za ljudska prava kažu da je to dodatni korak u tretmanu migranata isključivo kao bezbednosnog, a ne kao humanitarnog fenomena. Eni Zebić.
Uz dosadašnjih 66 pripadnika slovenske vojske koji pomažu policiji u čuvanju slovensko-hrvatske granice od ilegalnih migracija, slovenska vlada je na taj zadatak uputila dodatnih 35 vojnika. Odgovor je to na rastuće nezadovoljstvo desnog dijela slovenske javnosti prema migrantskoj politici slovenske vlade, pogotovo nakon što su krajem prošlog tjedna trojica ilegalnih migranata, jedan Marokanac i 2 Alžirca, oteli jednog 80-godišnjeg Slovenca i držali ga u prtljažniku ukradenog auta i tek ih je talijanska policija otkrila pri pokušaju ulaska u Italiju. Oteti Mirko Moravec iz Malog Nerajca u Beloj Krajini je vraćen kući, a policija i desni dio javnosti odbacuju priče kako je sve to predizborna namještaljka desnice i kako je Moravec dobio veliki novac da glumi kako je otet i tvrde da su to ljevičarska podmetanja koja dolaze iz Šarecove stranke. Kako god, desna opozicija u Sloveniji tvrdi da je dodatnih 35 vojnika na granici sa Hrvatskom pljuvanje u ocean i da vlada tako od Slovenaca pravi budale, a lider desne slovenske demokratske stranke Janez Janša na Twitteru poručuje da je mađarski premijer Viktor Orban više napravio za sigurnost slovenskih građana nego slovenski premijer Marijan Šarec, jer iz Mađarske ne dolaze migranti i tamo ljudi uz granicu žive mirno, za razliku od stanja na hrvatskoj granici. Za sada nema odgovora na naš upit o ovom slovenskom potezu ni od Ministarstva unutarnjih, ni od Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a Julija Kranjec iz Zagrebačkog centra za mirovne studije ovu klimu u Sloveniji u izjavi za naš program naziva kombinacijom predizborne atmosfere pred izbore za Europski parlament i povećanog pritiska ilegalnih migranata s dolaskom boljeg vremena.
A isto tako u neku ruku polako kulminira ta javno medijska histerija i demonizacija ljudi koji prolaze ovim područjem ili koji migriraju i žele i traže sigurnost.
Rezultat je sve snažnije premještanje problema migracije iz humanitarnog i ljudsko-pravaškog konteksta u prikazivanje migranata kao prijetnje.
Ono što svakako možemo primijetiti je militarizacija i potpuno stavljanje ovog fenomena, dakle fenomena migracija i isto tako izbjeglištva kroz tu sigurnosnu prizmu, odnosno kroz sigurnosnu perspektivu i kroz neko zastrašivanje tko ti ljudi jesu i što oni hoće, a nekako potpuno smo iz vida izgubili ljudsko pravnu, odnosno neku humanu perspektivu i humani način odnošenja prema toj temi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bivši predsjednik opštine Grocka, Dragoljub Simonović, koji je optužen da je naručio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, tužio je za naknadu štete zbog nanetog psihičkog bola i straha glavnog i odgovornog urednika portala Žig.info Željka Matorčevića zbog teksta objavljenog na tom sajtu i zatražio odštetu od pola miliona dinara.
Deo Kasapovačke ulice u beogradskom naselju Vrčin u opštini Grocka odnedavno se zove Braće Simonović, po precima do nedavnog predsjednika opštine Dragoljuba Simonovića, koji u toj ulici živi. Odluku je usvojio grad Beograd na predlog opštine Grocka, a uz obrazloženje da su Simonovići napravili ovu ulicu.
Simonović je tu učinio dosta, bivši predsjednik. Ne bi imao ništa protiv da se zove po njemu, po njegovoj.
Sima je bio predsjednik opštine, mislim, mi smo imali dosta ovako dobrih stvari uradio za Vrčin i nemam ništa protiv, pravo ti kažem.
Rekli su nam meštani Vrčina, Božidar Jašić i Dragica Teofilović. Odluka o preimenovanju ulice objavljena je 21. decembra prošle godine, svega nekoliko dana nakon što je lokalnom novinaru Milanu Jovanoviću zapaljena kuća, a upravo Dragoljub Simonović optužen da je naložio paljenje. Proveo je 30 dana u pritvoru, suđenje je u toku. Pod pritiskom javnosti podneo je ostavku s mesta predsjednika opštine Grocka, ali je podneo i tužbe za nanošenje psihičkog bola protiv novinara kome je kuća zapaljena.
Prosto mislim da postoje mnogo neki značajniji ljudi od braće Simonović koji su zaslužni za nešto u Vrčinu ili u samoj opštini Grocka da bi oni dobili ulicu.
Rekao nam je Janko Kovačević iz Vrčina, revoltiran odlukom o preimenovanju ulice. Dragoljub Simonović izmenu imena tražio je i 2013. ali je odbijen. U opštini Grocka kažu da je takav zahtev podnet i 96. Novo ime sada je na snazi, a ostalo je samo da se postavi tabla. Video priču o ulici braće Simonović potražite na slobodnaevropa.org.
Poznati pozorišni i filmski glumac Mihajlo Miše Jankitić umro je danas u 80. godini, saopštilo je Jugoslovensko dramsko pozorište. Jankitić je odigrao više od 100 uloga u pozorištu, najviše u Jugoslovenskom dramskom u Beogradu. Ogroman trag ostavio je i na filmu, televiziji i radiju, dodaje se u saopštenju. Dobitnik je svih najznačajnijih glumačkih i društvenih priznanja, Dobričinog prstena, Oktobarske nagrade, 4 Sterijine nagrade, nagrade Pavle Vujsić za životno delo i drugih.
Mi živimo u Beogradu. Jaka stvar. Živjeti u Beogradu znači udisati smog. Živjeti u Beogradu znači spavati u buci koja bi probudila i mrtve. Živjeti u Beogradu znači plaćati. Na pijaci dvostruko više nego u bilo kom drugom gradu. Znači plaćati vodu, vazduh, iznošenje smeća. Znači plaćati kazne za pogrešno parkiranje, za pogrešno prelaženje ulica. Znači plaćati poreze, pa poreze, pa poreze, pa poreze.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Prošla opasnost od poplava u Srbiji, u Bosni i Hercegovini nastavljena potraga za dečakom kojeg je odnela bujica. Stanari hotela Bristol počeli štrajk glađu zbog isključenja struje i telefona. Komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović pozvala Srbiju da preispita nacrt zakona o doživotnom zatvoru. Komšić podneo krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika. Vašington naredio većini diplomatskog osoblja u Iraku da napusti tu zemlju. Preminuo glumac Miša Jankitić. Sutra će biti oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 19 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.